Kartēļi ļoti nopietna problēma gan Latvijā, gan visā pasaulē, arī tajās valstīs, kur konkurences tiesības un praksi jau veidot gadu desmitiem ilgi. Latvijā mēs esam pievērsuši karteļiem tādu īpašu uzmanību droši vien kādus pēdējos 10 gadus, un arī šobrīd karteļi mūsu prioritāte, jo karteļi ir tas, kas tirgum liek funkcionēt patiesībā tikai šo te karteļu dalībnieku interesēs, respektīvi patērētāji kļūst par ķilniekiem, pārmaksājot par to, ko mēs iegādājamies no karteļu dalībniekiem. Citi tirgus dalībnieki, kas godīgi grib konkurēt, nespēj šos te spēles noteikumus akceptēt. Tā kā
nozares, kur visbiežāk veidojas šie karteļi?
Nu, visbiežāk, kur mēs skatāmies, tie ir publiskie iepirkumi, kuri garantēti, tātad garantēti ienākumi, garantēti arī iespēja vienoties par cenām, par tirgus sadali, kur mēs esam atklājuši, ir arī ražošanas sektora atklāti karteļi. Nu, klasiskais kartelis bija 2006. Gadā, ja es nemaldos, olu kartelis. Tieši pirms lieldienām olu Latvijas olu ražotāji vienojās paaugstināt cenas, jo uz lieldienām tāpat visi pirks olas. Pat bija patiesībā pircēji šī te karteļa rezultātā pārmaksāja kaut kur līdz 20%, pērkot dārgāku preci.
Man runājot par karteļiem, uzreiz nāk klātā vienādās degvielas cenas.
Par vienādām degvielas cenām kā pa karteli es jums nevaru neko teikt, jo mēs neesam nevienu kartelu degvielas tirgu atklājuši. Šobrīd mums ir tā tad lieta. Mēs skatāmies, kas notiek degvielas tirgu. Mums ir arī tirgus uzraudzība, bet lieta vēl ir izpētes procesā, tā kā es jums neko nevaru pastāstīt.
Kāpēc ir vajadzīgs īpašs nodari, īpašs?
Nu, kā lai saka, protams, valsts iestādēs nav tādi skaisti nosaukumi, kas labāk atbilst šim te veidojumam, ja, jo tiešām tā ir karteļu vienība, kurā apvienojas mūsu pieredzējušākie darbinieki, juristi, ekonomisti ar lielu praksi, ar iemaņām, kā lai saka, tirgus dalībnieku nevēlamas vienošanās, kas prasa ļoti rūpīgu, ļoti advancētu pieeju, gan šīs te juridiskās, ekonomiskās zināšanas nepieciešams, tā ir tiešām sinerģija. Un karteļu dalībnieki tie kļūst aizvien advancētāk. To mēs redzam no pēdējo gadu lietām, kur nenotiek vienkārši kaut kāda elementāra vienošanās, kas ir atrodama rakstveidā kādā dokumentā vai elektroniskā sarakstē, bet karteļu dalībnieki tiešām izmanto visas iespējamās metodes, lai tomēr šos te pārkāpumus izdarītu.
Līdz ir tās viltības, ko viņi izmanto?
Nu, droši vien tu varētu pastāstīt Marika, jo Marika ir tiešām vispieredzējušāk arī atklājotās Samsung karteli.
Nē, ir pa viltībām droši vien, ka es visas viltības uzsveru nevaru, un es arī nevaru zināt, bet nu, vismaz es varu pateikt ar kādiem pierādījumiem, mums vislielākā saskarsme bijusi, nu, tas ir pamatā, ir kaut kāda saskaņota rīcība, vai nu tas notiek elektroniski vai sanāksmi veidā, vai iepirkuma gadījumos visbiežāk mēs esam konstatējuši tieši to karteli no tā, ka iepirkuma dalībnieki ir iesnieguši pat ar vienādām kļūdām piedāvājumus, nu tad tur ir skaidrs, ka nevar piec dažādu uzņēmumu vienkārši tādām pašām gramatiskām kļūdām startēt.
Valsts iepirkuma būs viena no jomām, ko jūs
aktīvi. Nu, ir vienmēr bijusi un ir publiska iepirkuma, jā. Vienkārši to publisko iepirkumu īpats var salīdzināt.
Cik cilvēkums ir no vienībā?
Vienībā ir tā, ka varbūt, lai nemulzinot arī sabiedrību, ka tas nav arī nekas tāds, mēs neveidojam jaunu struktūru vienību mākslīgi no ārpuses, mēs vienkārši pārstruktūrējam iestādē un respektīvi tie cilvēki ir no iestādes, no citiem departamentiem, kā no mūsu vidus tiek veidots trešās departaments, un viens no tiem mērķiem un tām idejām ir arī, lai uzņēmumiem vieglāk mūs ieraudzīt un vieglāk pie mums nākt, jo nenoliedzam, ar mums ļoti daudz konsultējas, gan formāli, gan neformāli. Ļoti bieži tā, kad ir uzņēmumiem ir aizdomas, kad iespējams viņi varbūt dara kaut ko neīsti riktīgi, bet tad īsti nezinu, vai zvanīt, vai labāk nezvanīt, jo ir arī bailes no valsts iestādes. Un tad mūsu mērķis ir arī ne tikai, protams, jau cīnīties ar sekām un meklēt pārkāpumus, bet arī visnotaļ, lai zinu, ka mēs esam tas kontaktpunkts, pie kuriem vērsties arī ar neformālām konsultācijām.
Piemēram, ar kādu?
Piemērs. Plānojam divi kaut kādi ražotāji, izmantot tādu modeli, ka mēs gribam savus preces vest ar vienu mašīnu. Vai to var vai nevar? Un tad mēs, nu, tas ir ļoti triviāls piemērs, bet mēs tad skaidrojam, kad nav tā, ka ja jūs esat konkurents, tad jūs vispār nedrīkstat nekādā veidā jūs ceļu krustoties. Ka loģiski ir kaut kādas robežas, ir kaut kāda efektivitāte, kaut kādas loģiskas darbības. Nu, loģiskāk, protams, ka braukt ar vienu mašīnu uz Daugavpili no Rīgas nekā divām pustukšām braukt. Nu, tad mūsu uzdevums ir šādās situācijās izskaidrot cilvēkiem arī preventīvi, pirms ir kaut kāds iespējas pārkāpums noticis nezināšanas dēļ, kur ir tās robežas un labās pārvaldības ietvaros, kas mums iestādē vienmēr svarīgi bijusi. Un jā, tad vienkārši ir ļoti svarīgi, lai arī būtu, lai mazinātu tās bailes tiem, kuriem ir nezinām iemeslu dēļ, varbūt valsts pārvalde radījusi tādu nesasniedzamības un represīvu orgānu tēlu. Parādīt.
Kā jūs uzzināt par šiem karteļiem? Jums kāds zvanā, sūta vēstules, informē, vai jūs paši ejat cauri visiem publiskajiem iepirkumu dokumentiem?
Visādi ir. Ir gan...
Kur ir publiski iepirkumi, kuriem jūs tā, nu, tā īpaši paskatāties līdz, vai tur nebūs kāds kartelis?
Ir visādi, ir kaut kāda ziņu galiņš presē, kaut kāds, kas rais aizdomas, nu, tur gan tā interesanti, kā tur varēja būt tāds milzīgs konkurss un pieteikušies divi pretendenti, nu, piemēram, sanervozējušies dusmīgi konkurenti, kas arī sāk, nu, ir tāda situācija, ir tāds iepirkums un vienkārši kā tā var būt. Jeb arī ir paši iepirkuma organizētāji, nu, tas ir tad, ja mēs runājam par tīri pie iepirkuma karteļiem. Nereti arī vienkārši cilvēks, kurš varbūt tai jomai pietuvināts un viņam pierādījumu nav, bet viņš saka, tur ir tāda lieta, nu, bez pretenzijām, ka tur varētu būt lieta, bet varbūt, ja jums tur sanāk to nozaru pētīt, varbūt pievēršēt uzmanību. Tad mēs to arī ņemam vērā, mēs no tādām drupačām citreiz arī atrodam, pievēršam uzmanību, tiešām jau uzreiz, jau pirmšķietam liekas, ka tur kaut kas tiešām aizdomīgs.
Nu, piemēram, tagad Rimī ir daudzas preces par vienu latu. Arī visi vienojušies.
Rimī?
Jā.
Nē, nu, pirmkārt, ir jāņem vērā, ka tas ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, konkurences padomu nav cena regulātors. Ja mēs ņemam konkrēti...
Bet tā, mēs varbūt arī viņas esam pavienojušies, nu, ka mēs tagad visu pa vienu latu.
Nē, nu, tur tā vienkāršot nevar noteikt, jo Rimī ir konkrēti viens neatkarīgs tirkus dalībnieks, un Rimī ietveros vien tiek plauktos pārdotas tūkstošiem preču vienību. Tad līdz ar ko, un tas ir jāskatās vēl plašākā tirgu, pirmkārt tās preču vienības.
Vai, piemēram, visai gaļai atklāja 30%? Arī visi gaļas ražotāji, kas tirgojās, viņi ir vienojušies, ka mēs...
Visticamāk, ja jūs runājat par konkrētām akcijām, es tā pieļauju, ka tas ir paša veikala organizēta akcija pircēja pievilināšana, un aizdomīgāk būtu, jo tagad vienā dienā visi Latvijas mazumtirdzniecības tīkli, tas būtu tā jocīgi. Tagad Rimī, Maksim, viss, ka no šodienas gaļa pie mums maksā, piemēram, nevis Latu, bet Latu 50, piemēram. Bet tā, ka viena veikala ietveros, ir dažādas mārketinga akcijas, un tas absolūti neko tā.
Telefons var noklausīties, ko tie?
Nē, mums telefons noklausīties tiešā veidā nav tiesības tāds paredzēts.
Bet e-pasta saraksts jūs esi redzat?
E-pasta saraksts mēs redzam, un tas ir viens no pierādījumu veidiem, kurus mēs
neklēm.
Kā
slēpeni jūs to iekļūt?
Slēpeni nē, mūsu darbības ir atklātas, bet mēs darām tā, ka mēs ejam inspekcijās, un viens no pierādījumiem, ko mēs meklējam, nereti ir tieši elektroniskie pierādījumi. Jo, nu, mums ir...
Labāk man sazvanīties ar to konkurentu.
Nu, tāds mēs recepts noteikti nedosim un nevaram dot, kā labāk. Nu, bet starptautiskā praksa rāda, ka, nu, protams, kad karteļiem ir tās lepenības nokrās un reti mūsdienās gadās, kad atklāts sanāk kopā un presē publicē, bet ir bijuši tādi gadījumi, ka publicē, ka turpmāk mēs nozarē plānojam, piemēram, uzskatām, ka nozarē cena līmenis pārāk zemes, ka vajadzētu augstā. Tā ir bijis.
Par to, ka tā nedrīkst darīt, pasakot nozares vārdā, ka tad un tad celsim cenas.
Nu, ne tikai izlēmt, bet arī pasam paziņot.
Tā kā tas noteikti katram neatkarīgi jānosaka savu tumētas darbību.
Kad būs pirmie rezultāti?
Es domāju, ka mums ir ļoti daudz darba, ja vesošie un tikko jauni visādi darbiņi ienākušie, tā kā es domāju, ka rezultāti noteikti, es domāju, pirmajā šajā gadā būs kaut kādi noteikti. Un varbūt izmantojot sabiedrisko mēdī klātbūtni ir noteikti atgādina priecietības programmu. kas daudziem ir pilnīgi svešs, svešs jēdziens, bet tas ir tad, kad uzņēmumi, kas jau ir kartelī darbojas, var kāds no uzņēmumiem, var arī visi nākt uz padomu un atklāt paziņot, ka jā, mums ir šāda aizliegt vienošanās, un likums paredz, ka šādos gadījumos, ja uzņēmums atnāk pie padomus un informē par karteļa eksistenci, tad veicot, ja pilnībā sadarbojoties ar iestādi, iesniedzot visus pierādījumus par šo te pārkāpumu, var uzņēmums pilnīgi noteikti pretendēt uz pilnīgu atbrīvam no naudas soda.
Par olām tagad zinu, ka bija kartelis, par kurām precēm man vēl ejot uz Rimi ir jāpievērš īpašu uzmanību, vai tik tur viņi nav novienojušies, ka tas maksās tik dārgi. Kafija ir tā kā visai tā cena reizē palicis uz augšu?
Nu tā, par patiesībā kaut kā iepriekš pateikt par kaut ko nekad nav iespējams, bet arī mēs nekad tā iepriekš sev nepasakam, kad tas liecina, ja tas norāda, ka tur ir kartels, bet ir atsevišķi gadījumi, tās paš solis, ka nu, ir ļoti acīm redzama un neizskaidrojama rīcība tirgu, ka tu redzi jūt ar muguras smadzenēm, ka kaut kas nav riktīgi. Nu, tur, kur tā konkurence ir bijusi ļoti asa un ļoti sīva, bet pēkšņi tādas pludlīnija formā, kaut kāda ritmiska viena sekošana, konkurence sāk sekot viens otram, vai nu iet. Bet savukārt ir pozitīvie piemēri, ko mēs redzam pie mobiliem operatoriem, kas ir cenu karš atklāts. Nu, tas ir atkal tas, ko mēs tikai varam apsveikt kā iestādi.